Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Продовжуємо серію програми «Ти на глибину». У 27-му випуску, як ми анонсували, будемо говорити про страждання. Розпочну із одного запитання, яке задала наша глядачка під минулим випуском. Зацитую його. У цьому відео ви кажете, що Ігнатію Лойолі вдалося досягти успіху в розпізнаванні волі Божої від волі злого. Чи можете пояснити, в чому це виявилося?
Угу.
І чому саме йому?
Читаючи життєрис Ігнатія Лойоли і знаючи духовність його, то там є один такий цікавий факт, що коли він був ранений, то він читав книги, і він любив читати книги такі пригодницькі. Тобто це час рицарів. Ось. І коли ці книги закінчились у господарів, яких він лікувався, а це поранення було після військової сутички, йому сказали, що вже більше цих рицарських пригодницьких книг немає і є «Життя святих». Він почав читати це «Життя святих», там «Життя святого Франциска», «Святого Домініка». І він помітив в собі, це був перший такий крок розпізнавання духів, що коли він читає там ці пригодницькі книги, то під час читання він відчуває такий в собі якби сплеск, тобто воно його затягує, але потім після того є смуток. Коли читав життєрис святих, там Домініка, Франциска, теж відчував певну радість захоплення, але воно було меншого такого рівня. Але після того, якби цей смак якоїсь сили залишався. І це був перший такий усвідомлений момент в його житті, що він назвав це розпізнавання, який дух, в якому дусі я знаходжусь. Тобто, я, наприклад, теж дивився, що коли дивлюся якісь такі фільми, там «Стрілялки», «Бойовики» чи ще щось, такі чоловічі фільми, то дивлячись їх, воно так захоплює, я багато скачу ці всі емоції, почуття. Але після нього є певне таке опустошення буває, так, емоції закінчились. Коли дивлюся фільм, там такий світлий на правдивих там, подіях, або фільм, там, як, наприклад, «Страсті Христові», або щось пов'язане теж з життям святих, то вони не так сильно, може, затягують, вони менше оці такі скачки емоціональні є, але після них оце натхнення, воно триває. І це був такий перший крок, в якому він зрозумів, що є розпізнавання, потрібно вміти розпізнавати. Ну і потім він це мистецтво розвивав дуже сильно, тому що багато часу проводив в пустелі, багато часу проводив в молитві, розпізнавав потім ці всі напади демонічні, але в його мистецтві, бо це потрібно назвати мистецтвом, він його розвивав так, щоб бути свідомим і постійно приглядатися до того, хто на тебе впливає. Тобто, ну, тому що нам буває, правда, в таких картинках, що малюють з однієї сторони ангела, з другої сторони чортика, то в якомусь сенсі, ну, воно не так прям відбувається, але в якомусь сенсі ми завжди маємо дві пропозиції, як мінімум. Ну, третя пропозиція – це наша людська, але наша людська воля, зазвичай, підключається до якоїсь вищої пропозиції. Це дуже теж важливо в контексті страждання усвідомити, тому що в стражданні теж є дві пропозиції. От, допустимо, якщо ми згадували якраз фільм «Страсті Христові», то ми бачимо там Ісуса, який молиться в Гефсиманському саду. Коли ми читаємо текст про те, як Ісус молиться в Гефсиманському саду, він страждає душевно, психічно, тому що він передбачає страждання, яке його чекає. Він знає, по ідеї, якщо попаде в руки римлян, з чим це може бути. Він передбачає, що це хресна смерть. На нього ці всі, можна навіть сказати, навіювання і атаки, бо страх перед стражданням буває більшим, ніж коли людина в самому стражданні. От зверніть на це увагу, дорогі слухачі і глядачі. Ще раз я повторю цю фразу, що в нас страх перед стражданням є більшим, ніж саме страждання. Бо коли ми вже попадаємо в ситуацію, коли в нас є страждання, то ми вже тоді, скажімо, мотивуємося і переживаємо. Наприклад, знаний є такий факт, що ми, котрі далі від військових дій, не знаючи до кінця, що де як відбувається, нам душевно буває важче пережити думку про страждання, що що якщо, ніж тим людям, які вже знаходяться в стражданні, і вони в режимі, скажімо, там вже хресної своєї такої чіткої дороги, виживання, в них мозок працює на 100% на те, як діяти, правда, як пережити це страждання. І в тому часі, коли нас мучають навіювання про страждання, за цими навіюваннями є, є злий дух і лукавий, тому що він хоче людину зламати.
Бо це страх.
Через навіювання. Mm-hmm. Так, ми з вами розбирали тему страху, але властиво одне з його навіювань – це про страждання, і в стражданнях його навіювання збільшуються. І ми бачимо Ісуса, який молиться в Гефсиманському саду, що це війна, яка відбувається, вона настільки сильна і велика, що в нього ж ці лопаються там капіляри і кров появляється на тілі. І Мел Гібсон в фільмі «Страсті Христові» дуже чітко показує, як під час чого страждання там є диявол. Тобто там появляється ця змія, там є нашіптування, там є образ сатани. Ісус молиться, і ми бачимо, що його молитва закінчується тим, що він п'ятою стає на голову змії, тобто лукавого. Він перемагає в молитві навіювання про страждання. Ось, і там теж відбувається розпізнавання. Тому що ми маємо два чіткі образи Ісуса, який молиться. Перший раз – це коли після хрещення його дух виводить на пустиню. І там йдуть навіювання і напади. Там він їх досить легко перемагає. Так виглядить, що це легко. А з другої сторони, потім, коли вже в Гефсиманському саду, це подібна картина. Тому що він шукає, слухає, запитується: «Ава, яка твоя воля? Якщо можливо, забери від мене цю чашу, але нехай не моя, а твоя воля буде». Потім ми бачимо, як ангел приходить і його зміцнює. Дуже цікаво, що це сцена, в якій ми не чуємо, як Бог, Отець до нього промовляє, нічого нам не передає євангеліст. І властиво, під час страждання ми розпізнаємо. Зрештою, щодо розпізнавання духів і Ігнатія Лойоли, то дякуючи цьому запитанню, мені прийшло таке натхнення, щоб запросити отця Михайла Санчишина, якщо він буде мати, він вже тут у нас записувався, буде мати час, змогу, можливість, або сконтактуємося з ним і попросимо його, щоб він розкрив цю тему глибше і сильніше. Коли я розважав, ну, взагалі тема страждання, вона така центральна в якомусь сенсі для нас, тому що в нашому житті багато страждань. Немає людини, яка би не страждала. А з другої сторони, тепер війна, в якій ми знаходимося, тобто це час великих страждань. І перше, на що я би хотів звернути увагу, що в нас є вибір, що ми зробимо з цим стражданням. Тобто Страждання може стати місцем, де я росту, або страждання може стати місцем, де я ще й поглиблюю своє страждання. В першому випадку, тобто страждання як даність, бо ми говоримо вже про таке страждання, яке ми не вибрали. Тобто там, ми народжуємося з якоїсь даності страждання, тобто хвороба моя або моїх близьких, смерть моя, яку я переживаю, тому що я думаю, і про це теж свідчать не раз, що такий останній такий екзамен вибору, який людина робить в стражданні, тобто смерть – це теж свого роду страждання, смерть – це теж вибір в стражданні. Зрештою, мені тепер появилася така картина, що ми бачимо, що Ісус, який на хресті страждає, Він робить вибір, в руки Твої передаю дух мій. Ми бачимо по одній стороні страждаючого розбійника і по другій стороні страждаючого розбійника. В один з них вибирає проклинати. Цікаво, у фільмі «Страсті Христові» зображують його, як там приходить ворона, правда, чи якийсь птах. Да. І другий, який вибирає в цьому стражданні попросити Ісуса, щоб він в його в царстві знайшовся, що йому Ісус і обіцяє. Тобто тут ми теж бачимо дуже чітко цей вибір. І ми носимо в собі, правда, а в часі смерті, останні там миті, ми робимо вибір. Зрештою, на підставі цього вибору теж, коли в людини велике страждання, лукавий, він пропонує прокляти життя, тобто проклинати Бога, звинувачувати Бога. Зрештою, звинувачування Бога в стражданні, в тому, що він є причиною страждань, це навіювання від злого духа. Це дуже важливо. Дуже-дуже важливо. Звинувачування, повторюся, тому що це, якщо людина розпізнає, що вона звинувачує Бога, і вона в цьому звинуваченні триває довший час, і в неї немає виходу, то вона, це стан поневолення, в якому вона знаходиться. І тоді людина погружається в певну темряву, і в момент смерті їй важко вибрати Бога, якого вона звинувачує. Правда? Це в якомусь сенсі маємо образ в книгі Йова, жінки Йова, яка теж досвідчує страждання, але її тіло цими всіма болячками не доткнулося, а вона говорить Йовові і пропонує, щоб він проклянув як своє життя, так і Бога. Тобто, щоб вже це завершилось. Ось. І я маю вибір в стражданні, що я з ним буду робити. Тобто, страждання може стати місцем росту. Наприклад, я вже не можу повернути час назад. Я не можу вчинити так, щоб війни, в якій ми знаходимося, щоб її не було. Я не можу воскресити там вмершого брата, сестру, тата. В кожного там різні болісні події, в яких людина зациклюється. Я не можу повернути те страждання, яке ношу в собі за те, що я скоїв якесь зло. Тобто це теж форма страждання. Я не можу це змінити. Зрештою, хочу в цьому контексті поділитися такою книгою, яку я краще читаю. Це «Стійкість». Автор це військовий, який допомагає іншим військовим. Це колишній морський котик, учасник воєнних операцій в Іраку, в Афганістані і так далі. Тобто він пише листи до свого товариша, який теж військовий, і він не справляється з всією тією біллю, яку носить в собі. пов'язаний з жахом тих воєнних дій, військових дій, в яких він був. І він його підтримує і дає йому чіткі вказівки, що це страждання, ця даність, ця біль, в якій він знаходиться, вона його, властиво, те, про що я говорю, вона його може зруйнувати, і це стане його вибором. Або він може зробити вибір, тобто це стійкість, і це одна з дарів Божих, це стійкість, мужність, які, це як чеснота, одна з кардинальних чеснот, тобто в моральному богослові, аскетичному богослові ми говоримо про ці чесноти, це йде теж з грецької практики стоїків, цю чесноту розвивати, тобто мужність, стійкість, то він описує, як крок за кроком йому робити ті вибори, щоб та біль і страждання, які він собі носить, щоб вони стали місцем його розвитку. Тому що страждання, воно очищує. От ми тепер знаходимось в війні, і кожен, хто вклав зусилля, переосмислив дуже багато в своєму житті, переоцінив, усвідомив, що час є цінний, що це час на те, щоб допомагати, служити, вкласти всі зусилля, щоб розпізнати, яка моя частина в тому, щоб як відповідальний громадянин, як відповідальна людина, вкласти все те добро, яке він може вкласти для того, щоб допомагати найближчим і допомагати тим всім, яких Бог ставить провидіння життя, ставить перед нами ці всі завдання. Ось. І це значить, що людина переосмислила цінності, що людина може сказати, я це можу по собі сказати, і ми теж з багатьма про це спілкуємося, що це страждання змусило нас подорослішати дуже сильно. Ось, і це якраз та частина, коли страждання стає місцем очищення і стає місцем росту. Це як, правда, такий образ Фенікса, який
з попелу,
правда, з попелу страждання повстає. Зрештою, мене особливо тепер в часі війни, в першому році, коли ми там приглядалися, розважали, дивилися на хрест Христа, на те, як він іде цією своєю дорогою, що там подібного в нашому житті з цим пов'язано, я був, ну так, зворушений досить глибоко, наскільки він сильний на цій хресній дорозі. Ось, наскільки він мудрий в тому, щоб там те потрібно навіть звернути людям увагу на те, що не плачте над нами. Там він каже цим жінкам, які плачуть над ним, він каже, не наді мною плачте, плачте над собою, плачте над своїми синами. Тому що ви, плачучи наді мною, в певному сенсі відволікаєтеся від того, щоб ви переосмислили своє життя.
Справжнім тим, над чим треба плакати.
Так.
Знаєте, ви коли говорили про молитву Ісуса в Гециманії, про мужність, про мудрість, це дари Святого Духа. І теж Ісус своєю мудрістю, не знаю, своїм молитвою переміг цього духа страху, страждання, розчавив.
Ну так, він, цей дух страху, це один з найсильніших духів залякування, правда, який страх і звинувачування. Він веде до дії. Тобто залякування і звинувачування. І якраз це добрий момент на те, щоб перейти на другу реакцію. Тобто ми можемо в стражданні помножувати страждання. І вибір робимо ми. І тут чому важливо от розділити на такі дві частини? Тому що, допустимо, ми маємо страждання як даність, все, його це змінити не можемо. Якщо беремо в контексті війни, то страждання духовне, душевне, фізичне, яке переживаємо ми в нашій країні, це мега великий тиск на психіку, на душу, на наше тіло. Тобто це нікуди не уникнути. Тим більше, що ми перебуваємо в цьому вже другий рік, і ну, ми з цим неможливо звикнутися, і з цим неможливо житися. Тобто, по-любому, ми собі радимо. І тепер питання, щоб людина усвідомила собі, так, як вона радить собі з цим стражданням.
Якого духа обирає?
Наприклад, якого духа обирає, можна назвати, яку стратегію обирає.
Кого слухає? Да.
Кого слухає? От, наприклад, допустимо, коли людина дуже затиснута в такі рамки, що вона мусить вкладати зусилля, щоб робити, там вона може не думати. Вона робить якесь добро, вона захищає і так далі. Як тільки перестає змушувати її, змушувати якісь обставини до того, що вона робила, вона повертається в більш такий стан, де має набагато більше часу. Може бути, що людина почне пити, що людина почне зловживати. От одна із проблем, властиво в цій книзі теж описана, що військові, які повертаються під час бойових дій, вони зосереджені, а натомість, коли повертаються потім, тобто ці рани душевні, психічні, вони їх заливають алкоголем або іншими способами заглушування. Але це помножування страждання, тобто це страждання в стражданні. Зрештою, книгу видали військові капелани, які фундація Хестратига Михаїла та департаменту військового капеланства Патріаршої комісії УГК Української греко-католицької церкви. Тобто вони молодці, тому що знають це все, і нам це потрібно усвідомлювати, нам не потрібно цього лякатися. В якому сенсі не потрібно лякатися? Тобто, якщо ми налякаємося, що ми це маємо, тому що я вже чув таке, правда, що люди лякаються. От вже якби цей дух страху, от що буде, військові повернуться, вони будуть зранені, і вони будуть агресувати, вони будуть пити, запивати, зловживати. І це вже якби навіювання. Вибери тактику іншу, почни читати книги, те, що ми робимо теж, навчання на консультантів, навчання на психотерапевтів, тобто кожен з нас може вкладати зусилля, готуємо реабілітаційні програми людей до того, щоб допомагали. Властиво, в нас тут є партнерська організація «Дерево мого життя», яка в наших храмах оголошує допомога військовим, які повернулися, допомога тим рідним, які втратили свого рідного під час війни. То в нас вже третя група консультантів проходить навчання, коли збереться відповідна група, тобто на наступне навчання на психотерапевтів, всі, які будуть готові рухатися до того, щоб допомагати. Тобто ми готуємося вже тепер заздалегідь до повернення наших братів. І це те, що ми можемо тут робити. Це те, що ми можемо робити в телах. Це те, що нам треба усвідомлювати. Це те, що що станеться. Тобто не потрібно дозволяти, скажімо так, собі магічно мислити, що завершиться війна, і тоді все буде добре. Ні, війна так довго триває, і вона так багато зранень чинила, що нам по-дорослому треба до цього віднестись, що кількість зранень, які є, нам всім потрібно буде зустрітися. А це значить, що до цього потрібно готуватися, а це значить, що з цим вже страхом чи з цим стражданням, яке пов'язане з цим, якщо я не піддамся стійкості, бо кожен із нас тепер потребує цієї стійкості. Правда? І ми один одного потребуємо, щоб вибирали стратегії стійкості, мужності, мудрості, і ми в цьому зміцнювалися. Щоб перестали думати в категорії такого, ну, якогось розового мислення, безтурботного життя. Ні, ми знаходимося в дуже відповідальній частині нашого життя. Тепер ми як українці, ми як суспільство з даністю, з війною, в якій ми знаходимося. Тому тут не можна гаяти час. Тобто тут не можна сидіти в позиції очікування. Той, який сидить в позиції очікування, і, допустимо, він там, не знаю, випиває, і не вкладає зусиль в те, щоб готуватися до того моменту, де ми, може, ще більш вже відкрито можемо допомагати, то він втрачає час. Ось. І страждання в стражданні – це така стратегія, коли людина, вона вибирає не впоратися, а погружається в ній. От погружається. От, дорогі слухачі, глядачі наші, зверніть увагу на такі стани, наприклад, як звинувачування. Звинувачування, осудження і нарікання – це людина погружається. Погружається в темряву. Так? Звинувачування, яке переростає в ненависть, тобто мова ненависті, проклинання, от, ну, на жаль, але з того, що я бачу в багатьох випадках, у нас в Україні дуже сильно розвинулася мова ненависті. Це не є стратегія, яка несе добро. Ненависть, мова ненависті, вона помножує зло. Це дуже-дуже небезпечна дорога. Якщо ми звалимося в мову ненависті, якщо ми звалюємося на дорогу звинувачування, пошук ворогів, це стратегія, ну, в духовному сенсі це диявольська стратегія. І, на жаль, я помічаю, що її достатньо багато. І особливо я звертаюся до практикуючих християн, щоб вони вклали максимально зусилля, щоб розпізнавати, що мова ненависті, мова нарікання, мова засудження – вже я не говорю про проклинання, але воно теж може бути в цьому присутнє, що ми помножуємо чорноту, і ми впускаємо в свій простір духовний, ну, ворога. Ворога духовного, тому що часто, наприклад, в новинах, або в основному в новинах, чи в якійсь оцінці ми говоримо про горизонтальний вимір, хто кого скривдив і як зареагував на цю кривду. Ось. Але в аналізі, звісно, що немає духовного, так? І, наприклад, немає такої риторики, що але ми, захищаючи свою державу, захищаючи своїх близьких і рідних, які знаходяться в тилу в державі, щоб ця бажаюча поневолити система не продвигалася далі в нашу країну, але не піддаємось ненависті, не піддаємось обезцінюванню ворога, який, однак, все-таки залишається людиною, навіть якщо він ворог. Так? Тобто потрібно залишатися людиною, не дати місце ненависті, яка руйнує людину, тому що ненависть руйнує людину. Але це дуже важко. Це дуже важко під час війни не піддатися духові ненависті. Але, знову ж, я звертаюся до християн, щоб вони усвідомлювали собі, що боротьба на духовному рівні пов'язана з тим, що в цьому стражданні диявол говорить «ненавидь», «проклинай», «обезцінюй» ворога. Натомість, коли ми дивимося на Ісуса, і тут є той момент духовної війни, яку вибрав Він, щоб перемогти духа ненависті і духа смерті, Він не проклинає, Він не ненавидить. Мало того, Він на хресті один з останніх моментів за ворогів молиться. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. І якщо ми подивимося, це теж такий феноменальний момент, на ту кількість страждання, які пережив Ісус Христос, на ту форму страждання, які Він переніс, то сьогодні, ну, такого знущання, розпинання на хресті, несення Христа, терньова корона, бичування, стільки годин підряд, то я не знаю, думаю, що ну, мало хто переносить стільки страждання, як він. Тобто він то би мав по-людськи підставу до того, щоб проклинати і щоб бажати 100 разів більше страждань своїм ворогам. І властиво в цьому в цій, назвім її, моделі. Моделі страждання Ісуса, яку Він нам показує, і є та глибина, сила і перемога, яку Він нам показує. Натомість наступним теж таким моментом, коли людина погружається в страждання, це жалість до себе. На це теж потрібно звернути увагу, що ой, ми бідні нещасні, я бідний нещасний, втратив то, втратив то, втратив то, втратив то. І погружається людина, і коли людина погружається в жалість, тобто не бере відповідальність за своє життя і не починає дивитися, що вона може зробити, що вона має, тому що все-таки людина вибирає, чи побачити те, що має, і взяти відповідальність, і використати можливості, які їй даються. Жалість до себе, вона запрошує до того, щоб знеболювати цю біль. Раз уже я такий бідний і нещасний, то мені можна. І тут людина починає цю біль, жалість до себе запивати, алкоголізувати, наркотизувати, брати транквілізатори, обезболюючі і різні інші форми, які вони даються людині, там азартні ігри, тобто це руйнуючі і примножуючи білі страждання стратегії. Чому стратегії? Тому що вони дають тимчасове облегшення. Це дуже важливо зрозуміти, що стратегії, які людина вибирає, це пошук виходу. Алкоголь – це обезболювач. Один з найпростіших і найбільш доступніших. І всі інші можливості, їх є багато, це обезболювачі. Ось. І один ще є наслідок примножування страждання в стражданні, коли людина вибирає вже дорогу насилля. Коли людина чітко вибирає, що я буду, або в неї от цей біль не пережита, не пропрацьована, і агресія, яка не скерована на те, щоб справитися з цією біллю і відповідно прийняти рішення, це стає потрібний вихід, і людина починає скеровувати свою біль, свою агресію на інших людей, і вона стає насильником. І тоді насилля помножує насилля. І в даний час ми робимо цей вибір, кожен із нас робить вибір, і я би дуже хотів так чітко, виразно цю тему так якби підсилити, і щоб слухачі і глядачі, щоб ви собі задали запитання, що ви робите з тією біллю, яку носите в собі. Тому що на щодень є різна біль, але та біль теж додатково, яка пов'язана з війною, вона нагромадила велику якби кількість болі і страждання. А це дуже небезпечно. Тобто це страждання і біль з однієї сторони, це небезпечно в відносинах до себе і до найближнього оточення. А з другої сторони, цю біль можна скерувати на руйнуючі дії більш, скажімо так, використати маси до якогось недоброго напрямку дій. І якщо людина не усвідомлює собі, що це вихід стражданню, де вона примножує страждання, то тоді це страждання більше примножиться, і ми ще довше будемо з цього виходити. Правда, Волинська трагедія. Допустимо, ми 80-ту річницю тепер згадували, і в цій трагедії під час Другої світової війни, яка тривала вже там четвертий рік, то ми знаємо, як люди, група людей, які носили в собі білі страждання, які носили в собі претензії, ненависть, непрощення, як одна група і друга група були, можливо, зманіпульовані, але як люди, які не справилися зі своєю біллю і носили в собі образи, як легко такими людьми маніпулювати. І можуть якби якісь сили це використати. І, звісно, за цими силами найголовнішим режисером такого це є диявол. Це якби його фішка.
Ну, достатньо, напевно, кинути одну іскру, щоб все вибухнуло
так.
в такі моменти. Ви говорили неодноразово, так, про страждання Ісуса, як Він несе хрест, як Він страждає гідно, достойно в молитві, так, не бажає зла своїм кривдникам. У багатьох людей виникає питання, невже мовчати тепер на цю кривду, яку завдають? Дозволяти кривдити себе.
Мовчати? Чого дозволяти?
Як бути
Ні,
в
ми,
цих
з
ситуаціях?
другої сторони, якщо ми дивимося на модель, як на Ісуса, Він, поки є можливість протистояти,
Він
тому що
помилка.
хрест – це вже той момент, коли Він вже не міг втікти. Ну, якби не те, що втікти. Допустимо, правда? Декотрі люди на початку війни прийняли рішення виїхати. Так? Ми згадуємо, як святий Йосиф отримав вказівку від Бога взяти Марію і взяти дитя і залишити Віфлеєм, І він залишає Віфлеєм понад тхненню Божому. Правда? Так і в нас, декотрі, можливо, отримали це натхнення, щоб виїхати, а декотрі з нас отримали чітке розуміння, і що вони залишаються тут, і що вони не залишають країну, не залишаємо один одного в цьому стражданні. Це є той час, як Ісус в моменті, коли він вже знає, що якщо він залишиться в Єрусалимі, за ним прийдуть. Але він розуміє, що це є той час, коли він не залишить Єрусалим, хоча йому Петро пропонує залишити Єрусалим. І він бере на себе оце час такий темряви, де він вже розуміє, що по ідеї тікати нікуди. Можливо, там вже все було, не знаю, оточено і так далі. То він тоді бере на себе цей хрест. І навіть тоді ми бачимо, як він стійко поводить себе з Пилатом, як він розмовляє з тими, які прийшли до нього, щоб його зловити, кого шукаєте, чого ви мене про це запитуєтеся, я про це все говорив. Тобто він не мовчить там, де треба говорити. З другої сторони, якщо ми подивимося всю його діяльність, то він завжди, коли хтось його щось оскаржує, він прямо говорить. Особливо Євангелія від Івана, як він з фарисеями говорить прямо, він їм говорить прямо: ви лицеміри, диявол вам батько. Де коли хочуть з ним маніпулювати, звісно, що ми маємо відстоювати свої права, але нам потрібно розуміти свої права, і нам потрібно розуміти, де є в наших правах і в наших обов'язках та межа, за що я відповідальний. І це теж, якби, треба мати дуже розвинуту мудрість, щоб усвідомлювати свою межу. Тобто межу відповідальності за себе, межу відповідальності за інших, межу відповідальності за суспільство, межу відповідальності за землю, за світ і за землю, яка нам дана як даність. І властиво, в цій відповідальності нам потрібно зростати. Ісус, в першу чергу, він знає, що найвищою відповідальністю є душа. Найбільшим даром людини є безсмертя. Тобто не тіло, не земля, навіть не земна куля. Так, це є відповідальність. Тіло є відповідальністю. Земля, яку нам Бог дав, є даністю. І Господь, коли це створив, він сказав: будьте добрими господарями. Тобто наше завдання – бути добрими господарями. Так? Але коли ми знаходимося в конфлікті, то наша відповідальність має межу. І цю межу нам потрібно розпізнати. От де є той момент, наприклад, помсти. Де є той момент, де захист, в якому я, захищаючись, даю відсіч ворогові, а де я переходжу ту межу, коли я вже не захищаюсь, а я піддаюся силі ненависті, і я руйную інше життя, руйнуючи при цьому мою душу і мого духа. І це мистецтво. Тобто тут без глибокої духовної праці людина не справиться. Тобто над цим потрібно розважати. Тут є якраз той момент, що ми носимо дуже багато важких запитань. Зрештою, я усвідомив собі, що пошуки відповіді на запитання, чому страждання в мене, звідки в мене це страждання, хто винен в моєму стражданні, і що мені робити з моїм стражданням, що ці духовні, душевні страждання в якомусь сенсі вони навіть більші, ніж фізичне страждання. Що ці всі запитання, які ми носимо в собі, вони є настільки важливими, щоб на них знайти відповідь, що коли людина не знаходить відповідь, тобто чому, це одне. А друге, як мені в цьому бути, де моя відповідальність, то людина, коли не має відповіді, вона розсипається.
Або починає втікати різні.
Ну, власне, а це є розсипається. Тобто це є стратегія, я її назвав страждання в стражданні, тобто руйнування ся в стражданні. І це духовне страждання, коли людина не має відповіді на це запитання, тобто, а де Бог, властива вся книга Йова, в якомусь сенсі це такий богословський твір, в якому на той час, коли воно було написано, так відповіли богослови на пошуки відповіді питання на страждання. Натомість в нас є відповідь, і вона, ну, можна так сказати, зашифрована, нам її потрібно розкрити. Вона є в особі Ісуса Христа. Тому я наголошую на тим, щоб слухати Ісуса, читати Новий Завіт, особливо, якби все навчання, яке там є, тому що там є відповіді. Але коли це духовне страждання, коли людина не має відповіді, тоді в неї якби оце така дира, така чорна дира, така пустота, така біль, ну, в яку входить ворог, і він висмоктує з людини силу.
Часто можна почути теж такі запитання, чому хворіють діти, які народжуються, так, чому хворіють онкологічними хворобами, чому страждають на ДЦП, чому трапляються різні аварії, в яких невинні люди. І таких чому, да, чому дуже, да, багато. Чому? І люди запитують, чому це Бог допускає.
Ну, якщо вони запитують, чому це Бог допускає, це ще досить добре.
Або вони часто кажуть, чому
деколись
дає.
Вони,
да,
запитують, чому дає, а деколись ще й стверджують, да, що Бог,
що Бог
послав,
так.
Бог дав. А деколи ще підсилюють такою фразою «на все Божа воля». І я дуже, ну, я злюсь на фразу «на все Божа воля». Тому що Ісус, якби на все Божа воля була, Він би не запитувався в Гефсиманському саду: «Отче, ти хочеш, щоб я тут залишився? Або є в тебе інша?» Так? Яка твоя воля? Тобто він розпізнає, слухає. Допустимо, правда, я даю такий дуже різкий приклад. Скажімо, ну, я сідаю за кермо п'яний, і тому що я п'яний, я збиваю людину, і людина там страждає. Із-за того, що я сів за кермо п'яний. Тобто Бог запланував, напоїв мене, не тому що хотів когось вкарати із-за того, що я п'яний. Ні, він сказав, не вбивай. Тобто я ослухався його, я сів за кермо не тверезий, значить, я був під впливом злого, а не Бога.
А та інша людина, яка постраждала?
А та інша людина, вона постраждала, тому що я був під впливом злого. Чого вона там знаходилася, це вже інше питання, наприклад. Або я їду тверезий, а їде п'яний на мотоциклі чи на ровері, і він падає. Тобто, так, тут якби потрібно зрозуміти, що страждання є наслідком того, що людина виходить з зони добра, в яке Бог її створив і запросив. Тобто, коли людина перестає жити, чому ми отримали 10 чітких заповідей? Тому що ці 10 чітких заповідей – це дорога, що якщо ми живемо нею, ми йдемо дорогою благословень. Тобто це не заборони в такому сенсі, що там не вбивай, або не кради, або не пожадай добра чужого, або не чини перелюбу, що Бог забороняє робити добро. Ні, Бог сказав, тобто не то, що Бог сказав, Бог створив добрим цей світ, в якому є закони, закони життя, закони добра, закони повноти життя. І ми є вільними або жити по цим законам, або не живучи по цим законам, є наслідки. Ось. І якщо ми прослідкуємо, якщо в нас буде, була би можливість прослідкувати якесь чиєсь конкретне страждання, то ми би побачили, що це страждання пов'язано з історією наслідків відходження людини від Бога. Не мусить бути це конкретно сім'ї якоїсь, якої народилася дитина з захворюванням важким, і вона страждає. Але це може пов'язано з якимись попередніми поколіннями або оточенням, в якому людині знаходиться. Тобто це є справа взаємозв'язку. Тобто ми пов'язані і ми відповідальні. Ось. І тут часто людина хоче простих рішень, так, що Бог послав, Бог керує стражданням, ось, і що це його воля на це. За цим стоїть теж, ну, така примітивність в поганому сенсі слова, що яка може бути формою навіювання, тому що звинувачування Бога і перекидування відповідальності на нього в кінцевому етапі є теж потім оправдування себе в тому, чого людина так, а не інакше живе, як вона поводиться. Тому що якщо ми перекидуємо відповідальність на Бога, зрештою, це один з диявольських таких моментів чітких, що він коли, ну, це в книзі «Буття» описано в третьому розділі, він навіює, що Бог, який заборонив, тобто Бог, який обмежив вас, а тут він навіює, що та що це за Бог добрий, який це може бути добрий батько, як це може бути добрий Бог, якщо він посилає на вас війни, якщо він посилає на вас хвороби, якщо він посилає на вас важкі хвороби для ваших дітей, чи якщо він забирає чиюсь маму, забирає чиюсь того тата. І коли хтось говорить, що це Бог послав, або що Бог послав війну для того, щоб з цього випроводити добро, то це жах. Я не хочу з таким Богом мати нічого спільного, який для мого добра хоче, щоб людей вбивали, нищили, жінок гвалтували, чоловіків вбивали. Я не хочу мати спільного з таким Богом, але мій Бог не такий. Тобто Ісус Христос не такий, Отець Небесний не такий. Це неправда, якраз, яка в моменті страждань, і тут є духовна війна, і ми можемо на цьому моменті завершити наше сьогоднішнє розважання, що якраз в моменті страждання розігрується теж духовна війна, це мій стосунок до Бога. Тому що ворог буде навіювати в стражданні і звинувачувати Бога і буде відводити. Натомість Дух Святий буде в стражданні вести до Бога і провадити нас до тієї сили, яку Бог дає нам в нашому стражданні. Тому що Він не є творцем страждань. Він не є тим, який хоче і творить страждання в нашому житті. Але він є тим, який війшов сюди і дає всю потрібну силу, силу усвідомлення, силу мудрості, силу стійкості, щоб впоратися, прийняти, усвідомити, зрозуміти і робити дії, допомагаючи один одному проходити цією дорогою. І тут розігрується властиво та стратегія на духовному рівні, що в стражданні Бог завжди буде пропонувати мені вихід, розуміння і кроки до дії, і буде мене вести до того, щоб допомагати і служити до останнього подиху мого життя і не боятися страждання і навіювання. Ось, а стратегія злого, вона буде вести до того, що ми все називали, тобто до руйнування себе і інших навколо себе.
Знаєте, чи кожен випуск програми повертаємось знову до того, що коли людина без Бога, коли вона не має з ним стосунку, тоді це місце в душі людини, яке би мав займати Бог, воно наповнюється темрявою. І єдиний вихід – це стосунки з Богом. Це віра, довіра, це любов.
І він є.
Він є. І він – це любов.
І вихід є.
Дякую.
Дякую.